Post la dec unuiara funcciado, la cosma sondilo Gaia finis la scanadon de la cielo. La collectitae de gi donitajoi estos analizatai ancora dum multa iaroi. Iam nun ili shangis nia in conoin pri la lacta voio, cae pri la circaua universo. Post quelcae testo semainoi, Gaia forlasos sian orbiton circau la puncto Lagrange 2, lau la axo latero la Suno, cae estos locita sur la heliocentran orbiton for de la gravita influo de la Tero. Gaia estos elshaltita la 27 de marto 2025. En la dauro de sia funcciado, Gaia faris 3 bilionoin da observadoi rilate 2 miliardoin da steloi cae aliai obiectoi. Gi monitoris posizioin, distanzoin, heleco shangioin, chemian consiston cae aliain parametroin de steloi cae aliai cosmai obiectoi, plurfoie observante ilin per siai instrumentoi. Dankaltio creigis la plei granda cae plei preciza mapo de la lacta voio, quiu presentas nian galacticon en maniero quion faris antaue neniu alia misio. La ripetigiantai mesuradoi de la stel distanzoi, stel movoi cae aliei proprezoi estas schlosilai por gvidi la tiel nomatan galactican archeologion. Tio ebligos malcovri mancantain elementoin en la complica historio de nia galactico cae helpi en la compreno de nia deveno. Gaia malcovris ancau aliein obiectoin, de la plei malgrandai planetoidoi en la sunsistemo gis grandegai galacticoi cae quasaroi. Temas pri helai, activai centroi de galacticoi, provisatai de supermassai nigrai truoi, trovigiantai exter la lacta voio. Gaia malcovris ancau novan specon de la nigrai truoi, inclusive de unu cun maso prescau 33 oble pli granda ol la maso de la Suno. Gi trovigas en la constellatio de Aglo, en la distanzo de malpli ol 2000 lumiaroi dis de la Tero. En tiu malcovro, partoprenis ancau polai sciencistoi. Professorino Karol Mandel, la directoro pri la scienzae aferoi de la Europa Cosma Agenteio, declaris che la successo de Gaia superis la plei audacain attendoin. Gi funcciis duoble pli longe ol planite, cae liveris pli da scienzae malcovroi ol la cosmai telescopoi Hubble cae Webb cume.